รีวิวปริศนารูหลอนรูหนอนที่ไม่เป็นปริศนารีลีสเดทวันที่2ธันวาคม2021ความยาว125นาทีเอาเออร์สกอร์6เรื่องย่อเมื่อรูลึกลับบนกำแพงของบ้านตากับยายปรากฏขึ้นพิมและพัดก็ได้พบความจริงสุดสะพรึงของครอบครัวที่ถูกเก็บซ่อนไว้มาเป็นเวลานานเป็นหนังไทยทาง Netflix ที่เปิดตัวได้อย่างน่าสนใจอีกเรื่องเพียงว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของวิสิตศาสนเที่ยงที่เคยเป็นไอคอนหนังไทยในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่หลังๆจะโรยราไปและไปทำงานบริหารเสียส่วนมากโดยนานๆที่จะมีหนังมาให้ชมกันและเราในฐานะแฟนหนังของแกตั้งแต่ฟ้าทลายโจร2540และชอบมากในช่วงหมานคร2547ค่ะเป็นชู้กับผี2549ก็ยังคงเฝ้าติดตามและลุ้นให้แกกลับมาคืนฟอร์มอยู่เสมอยิ่งเป็นโปรเจกต์กับทาง Netflix ก็ยิ่งน่าสนใจว่าวิสิตจะช่วยกู้ศรัทธาคอหนังไทยใน Netflix ที่ตกต่ำลงได้ด้วยหรือไม่จริงแล้ววิสิตศาสนเที่ยงเป็นอีกผู้กำกับที่เขียนบทเองและเขียนบทได้ดีเรียกว่าแกเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งและเข้าใจตลาดอีกคนหนึ่งเพราะงานที่แกเขียนบทให้คนอื่นกำกับก็ถือว่าสร้างมาตรฐานในวงการหนังยุคหนึ่งเช่นกันและแม้แต่ในกรณีที่แกกำกับหนังจากบทของคนอื่นในเรื่องเฉือน2552ก็ยังเห็นการกำหนดทิศทางหนังที่เก่งทีเดียวมาในเรื่องนี้บทหนังเป็นฝีมือของอภิเษกจิรธเนศวงศ์ซึ่งเท่าที่ทราบคือไม่มีผลงานหนังยาวก่อนหน้าให้พอเห็นฝีไม้ลายมือเลยและอาจเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้หนังมีผู้ร่วมเขียนบทหลายคนรวมถึงตัวผู้กำกับอย่างวิสิตที่ต้องลงมาร่วมเขียนบทด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะทีมเขียนบทแต่แรกหรือการเข้ามาแก้ไขบทในภายหลังเพื่อแก้ปัญหาเพราะสิ่งที่เห็นได้ชัดของหนังคือปัญหาของบทที่เป็นหนังสยองขวัญขายไอเดียและพยายามหลอกผู้ชมด้วยการหักมุมไปมาแล้วทำให้คนดูตกตะลึงกับความจริงหลังสุดเพื่อสรุปยอดทีมของเรื่องที่ว่าด้วยความจริงอาจมีหลายชั้นและบางทีความจริงที่แท้จริงก็โป้ปดหลอกลวงและปรากฏแก่หน้าเรามาแต่แรกเพียงแต่เราสนใจจะมองเห็นซึ่งสารนี้มีในของการวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยในบางแง่มุมอยู่และใครที่ชอบคนชอบคุยคิดวิเคราะห์สัญญาในหนังน่าจะชื่นชอบเป็นพิเศษค่อนข้างมีความคล้ายคลึงงานก่อนหน้าของวิสิตอย่างสิงสู่2561ที่ซ่อนข้อความแรงๆอยู่ไม่น้อยฟังดูหนังปริศนารูหลอนมีทรงหนังที่ดูดีไม่น้อยทว่าสิ่งที่เหมือนกับหนังเรื่องก่อนอย่างสิงสู่ดันไม่ใช่เพียงแต่ความคมคายที่ซ่อนไว้แต่ยังเป็นปัญหาการเล่าเรื่องที่พูดง่ายง่ายคือทั้งสองเรื่องดูไม่สนุกซึ่งเป็นจุดที่น่าแปลกใจในงานยุคหลังของวิสิตที่มักเล่าเรื่องไม่ราบรื่นหรือสร้างอารมณ์ร่วมเท่าไรนักการที่หนังมีทรงของหนังสยองขวัญที่มาพร้อมการหักมุมท้ายที่สุดแล้วกลับกลายเป็นความล้มเหลวทั้งเรื่องสยองขวัญและการหักมุมเองการจะให้ไปถึงจุดคนวิเคราะห์สัญญาที่ผู้สร้างต้องการโดยต้องทนทรมานกับความไม่บันเทิงจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับคนดูนักความล้มเหลวในแง่หนังสยองขวัญนั้นจริงแล้วในช่วงการสร้างปมของเรื่องต้องยอมรับว่าน่าสนใจทีเดียวและเป็นทั้งหมดที่ตัวอย่างหนังนำมาใช้ทำให้ดูน่าสนใจทีเดียวประกอบกับการแสดงของนักแสดงทั้งรุ่นเด็กรุ่นใหญ่ที่ถือว่าทำได้ดีโดยเฉพาะรุ่นใหญ่อย่างสมภพเบญจทิกุลและธาริกาธิดาทิตย์ที่รับตากับยายที่สามารถส่งพลังออกมาจนต้องอยู่ตามองค์ทุกครั้งได้อย่างดีส่วนปันปันสุทัศตาอุดมสินเองในฐานะตัวเดินเรื่องหลักร่วมกับแม็กณัฐพัฒน์นิมจิรวัฒน์ในบทพิมและพัดหลานที่เพิ่งพบว่าแม่ตนเองประสบอุบัติเหตุโคม่าจนต้องมาอยู่อาศัยบ้านของตากับยายที่ไม่เคยได้พบมาก่อนในชีวิตและเพิ่งรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ประกอบกับงานออกแบบศิลป์และการกำกับภาพที่ดูน่าสนใจก็เพียงพอกับวัตถุดิบตั้งต้นให้หนังยอดเยี่ยมมากแล้วทว่าเมื่อหนังดำเนินไปจนรูบนผนังในเรื่องปรากฏตัวเป็นต้นไปหนังก็ลดระดับความขลังลงจากภาพที่เกิดหลังรูที่ดูเป็นฉากประดิษฐ์เกินไปรวมถึงผีที่อยู่ในนั้นก็เป็นการแต่งหน้าที่ดูหลอกตาจนขาดความน่ากลัวพอประกอบกับ CG ที่หนังพยายามเย็ดใช้โดยไม่จำเป็นซึ่งก็ไม่ได้ทำได้ดีนักเพราะเอาจริงใช้เทคนิคพิเศษแบบไม่พึ่ง CG อาจดูน่ากลัวกว่าเสียด้วยหนังก็ลดระดับจากหนังสยองมีรสนิยมกลายเป็นละครเย็นหลังข่าวมากขึ้นเรื่อยๆทุกขณะอย่างน่าเสียดายความล้มเหลวในด้านการเป็นหนังหักมุมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่หนังดูไม่สนุกเพราะถึงฉากสยองจะไม่น่ากลัวแต่หากปริศนาตามชื่อเรื่องมันน่าสนใจก็ยังดึงคนดูให้ดูจนจบได้และบางทีอาจชอบหนังอยู่ไม่น้อยทว่าหนังกลับเล่นกับปริศนาได้น่าผิดหวังเช่นกันคำว่ารูหลอนที่พยายามเล่นคำกับทฤษฎีรูหนอนก็ถูกเอามาอ้างแบบขอไปทีจนรู้สึกเสียดายการให้ดูเหตุการณ์เพื่อหลอกความเข้าใจของคนดูต่อความจริงบางอย่างในครอบครัวของตัวละครก็เป็นอะไรที่เดาได้ไม่ยากถึงขนาดว่าครึ่งเรื่อง องเราก็รู้แล้วและมันน่าหงุดหงิดที่หนังทำเหมือนว่าความลับนั้นยังดำมืดอยู่ทั้งที่ความน่าสนใจมันไม่เหลือแล้วซีเอาโซ 9.7 อินรีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่21ตุลาคม2021รีวิวดูนเกินกว่าหนังไซไฟไม่เสียแรงรอข้ามปีและเมื่อมาถึงการเฉลยทุกอย่างจนสิ้นมันก็ไม่ได้อัดหมัดหนักใส่คนดูได้อย่างที่คิดการแสดงของคนร้ายตัวจริงในช่วงหลังก็ออกแบบเสียจนกลายเป็นละครโทรทัศน์ขาดความเป็นหนังไปหมดแล้วแล้วว่ากันตามตรงเอาที่ตัวหนังมันแทบไม่ได้เหลืออะไรให้ทิ้งค้างคาไว้ในหัวเราเท่าไรเลยทั้งที่จริงสาระต่างๆที่เป็นไอเดียสร้างหนังมานั้นมันดีมากทีเดียวเป็นอีกงานที่น่าเห็นใจนักแสดงและทีมงานสร้างที่พยายามแล้วก็คงแก้อะไรกับการเล่าเรื่องที่ไม่สนุกและไม่น่าเชื่อถือนี้ได้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดปริศนารูหลอนบท 5.5 โปรดักชั่น 6.5 การแสดง 8.5 ความสนุกตามแนวหนัง 5 ความคุ้มค่าการรับชม 6 คะแนนจากผู้อ่าน 3 โหวต 3.7 จุดเด่นการออกแบบศิลป์และการกำกับภาพช่วยให้หนังดูดีการแสดงทำได้น่าจดจำไอเดียและข้อความระหว่างบรรทัดของหนังชวนคิดและน่าตกตะลึงจุดสังเกต CG ย่ำแย่และไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลยหลายฉากการแต่งหน้าผีทำได้แย่การเล่าเรื่องถือว่าผิดพลาดถ้ามองจุดประสงค์การเป็นหนังซ่อนความลับและความสยองขวัญ6เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว The Devil All The Time โครงการเมืองคนบาปหนังที่ดั่งการอันวรรณกรรมชั้นเยี่ยมรีวิวรีเบคก้าเมื่อวิญญาณในอดีตยังหลอนหัวใจขาวจะทำยังไงเมื่อเราต้องอยู่กับปัจจุบันรีวิวเดอะคอลไม่แปลกใหม่แต่ได้ใจทุกอย่าง5เรื่องน่ารู้ที่บอกว่าGhost Labฉีกกฎทดลองผีคือหนังระดับปรากฏการณ์